Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir hennar prýðisgóðu ræðu. Háttvirtum þingmanni hefur orðið verulega tíðrætt fjórða orkupakkan og hann að einhverju leyti til í draugum og enda þótt að þau séu eftir við ekki öll full frá genginu, svo það heitir. Fróðir menn segja það að Evrópusambandi reki vefsíðu þar sem að undir að öðlast aðganga þessum skjölum. Ég hefði nú kannski talið af hálfu þeirra sem að beita sér fyrir þessu máli hvað mest, náttúrulega ríkisstjórninni, hefði verið rétt að standa þannig að málum að þingmönnum væri kynnt þessi drög, efni þessa fjórða orkupakka leið og afla væri sérfræði álita efni þessa pakka, þar á meðal af hálfu verkfræðinga og kunnáttu manna í raforkukerfum og að samaskapi að sjálfsögðu lögfræðinga, stjórnskipunarfræðinga og þeirra lögfræðinga sem sérhæft hafa sig í því sem kalla mætti raforku rétti. Ég vil gjarnan kalla eftir áliti Háttvirts þingmanns á þessum þætti í undirbúningsstarfi sem að ætti að vera sjálfsagður og eðlilegur þáttur að slík álit séu framkölluð og að slík rýni og greining fari fram löngu áður en kemur að því að fjalla sig málið á vettvangi Alþingis.
Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis